έτσι όπως διαφαίνεται ότι θα κινηθεί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη συνεδρίαση. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ένα από τα μέλη της Επιτροπής της Προανακριτικής, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Καλησπέρα σας, κύριε Καραγκούνη.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Αλήθεια, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το θέμα αυτό, με το δεδομένο ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό το περιεχόμενο της απόφασης, έστω και σε επίπεδο ρεπορτάζ, που έχει οδηγηθεί το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδρίασε νωρίτερα, όπου φαίνεται ότι θα επιμείνουν στην παρουσία των κύριων Τζανακόπουλου και Πολάκη για την επόμενη συνεδρίαση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι την Πέμπτη. Έχει προγραμματιστεί. Τελικά δεν θα γίνει αύριο. Σωστό.
Την Πέμπτη ναι, ναι. Θα γίνει.
Λοιπόν, ναι. Και οι πληροφορίες αναφέρουν, κύριε Καραγκούνη, ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να δηλώσουν και ξανά το παρόν τους οι κύριοι Τζανακόπουλος και Πολάκης, να οδηγηθεί προφανώς ο πρόεδρος της Επιτροπής σε νέα αναβολή της συνεδρίασης, αφού θα θεωρήσει ότι είναι μη σύνομη η σύνθεση της Επιτροπής, και σε δεύτερο χρόνο να μην πληρωθούν οι δύο κενές θέσεις, ώστε, όπως υποστηρίζουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, να μην νομιμοποιηθεί η εξαίρεσή τους, αλλά να συνεχίσει σε δεύτερο πάντα χρόνο το έργο της η προανακριτική επιτροπή, χωρίς τις παρουσίες των κύριων Τζανακόπουλου και Πολάκη. Θεωρείται, αν και εφόσον επιβεβαιωθεί μια τέτοια εξέλιξη, θεωρείται ότι είναι μια μέση λύση με την πολιτική, αν θέλετε, αξιοποίηση που μπορεί να επιχειρείται από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μην χρεωθεί ότι σύρεται σε αντικατάσταση των δύο βουλευτών του?
Λοιπόν, δεν μπορώ πρώτα απ' όλα να απαντήσω με σεναριολογία. Πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσουν. Αν τελικά αποφασίσουν να επιμείνουν στα δύο αυτά πρόσωπα, τότε έχουμε τα εξής δεδομένα για να συνοηθούμε. Πρώτον, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεκινήσει η επιτροπή της εργασίας της με την παρουσία μέσα των δύο κοινωνικών προσώπων. Δεν το γνωρίζετε ήδη, τα πρόσωπα αυτά έχουν εξαιρεθεί. Αυτό λοιπόν που είναι σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να εκκινήσει διαδικασίες η επιτροπή παρουσία των δύο αυτών προσώπων. Τώρα βεβαίως, αν έχουμε από την επιστολή από την κυβερνητική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που επιμένει σε αυτά τα δύο πρόσωπα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής, ο οποίος προβλέπει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και τι προβλέπει? Προβλέπει ότι μπορεί να συνεχιστεί η σύνθεση της Επιτροπής με δύο μέλη λιγότερα. Προφανώς. Αλλά δεν θέλω να προδικάζω το τι θα γίνει και δεν ξέρω τι θα γίνει, διότι προφανώς θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει και τι επιστολή θα αποστείλει η κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας.
Κύριε Καραγκούνη, υποστηρίζετε ότι αν η προανακριτική επιτροπή δεν εξαιρούσε τους δύο βουλευτές, θα απειλεί η επιτροπή με ακυρότητα, η αποφάση μάλλον της επιτροπής με ακυρότητα. Για ποιο λόγο?
Προφανώς θα απειλεί το με ακυρότητα, γιατί δεν μπορεί να είσαι μέλος της επιτροπής και να ασκείς, δηλαδή ανακριτικά καθήκοντα και παράλληλα να είσαι και μάρτυρας. Αυτό το απαγορεύει το 14 παράγραφος 2 δεύτερο του κώδικα ποινικής οικονομίας, ρητός και με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Οπότε γι' αυτό και όταν ετέθη το θέμα δύο φορές στο παρελθόν, τόσο στο Βατοπέδι όσο και στο Τελικνό, τα κόμματα, σωστά, και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια τότε εισηγήθηκε με τον ίδιο τρόπο, έπρεπε οι βουλευτές και στις δύο περιπτώσεις να εξαιρεθούν και εξαιρέθηκαν. Και γιατί εξαιρέθηκαν? Γιατί δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ακυρότητας. Φανταστείτε ότι τότε ήταν και μια προκατακτική επιτροπή, μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, δηλαδή δεν είχε και δικονομικές συνέπειες. Εδώ έχουμε μια προανακριτική που έχει και δικονομικές συνέπειες. Οπότε αν φανταστείτε στην εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή αυτοεξαιρέθηκαν στην πρώτη περίπτωση και εξαιρέθηκαν στην άλλη περίπτωση, φανταστείτε που δεν είχε δικονομικές προεκτάσεις σε όλη αυτή η ιστορία. Φανταστείτε τι πρέπει να γίνει εδώ, στη δική μας περίπτωση προανακριτικής. Νομίζω ότι και θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θέλουν να αναλάβουν ευθύνη ώστε να υπάρξει μια ακυρότητα συνολική της προδικασίας, αν εμείνουν σε αυτή την απόφαση. Και τέλος πάντων να υπό μία έννοια να συνενέσουν και στην απόφαση της Επιτροπής, η οποία όπως ξέρετε έγινε με δημοκρατικό τρόπο και όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Και φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει σκοπό να φερθεί με κοινοβουλευτικά μη ορθό και μη σύνομο τρόπο.
Μάλιστα. Ερώτηση. Πόσο αλλάζει τα δεδομένα που είχαμε μέχρι και την Παρασκευή η δημοσιοποίηση, η δημοσίευση ενός εγγράφου που είδε το φως δημοσιότητας μέσα από την εφημερίδα Καθημερινή, με την υπογραφή της κυρίας του Λουπάκη, της εισαγγελέως διαφθοράς, σε ό,τι αφορά τους προστατευόμενους μάρτυρες, όπου είχαν καταθέσει και στις Αμερικάνικες αρχές και στη συνέχεια κρίθηκαν ως προστατευόμενοι και για το ελληνικό τμήμα της έρευνας. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες διεκδικούσαν και οικονομικά ωφέλη, όπως προβλέπεται, έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα όμως με το αμερικανικό δίκαιο. Πόσο επηρεάζει τα πράγματα αυτά?
Κοιτάξτε, και πάλι εδώ ο κώδικας ποινικής δικονομίας είναι σαφής, στο άρθρο 47, το οποίο ορίζει πραγματικά και ξεκάθαρα ότι ο μάρτυρας του δημοσίου συμφέροντος δεν πρέπει να εμπλέκεται, βάζει δύο προϋποθέσεις, ο βάθος του κώδικα ποινικής δικονομίας, δεν πρέπει να εμπλέκεται κατά οποιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις, και δεύτερον και ουσιαστικό και αυτό που μας αφορά, είναι ότι δεν πρέπει να αποκλέπει σε ίδιον όφελος. Οπότε, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής, τουλάχιστον ένας αναφερόμενος μάρτυρας, που έχει καταστεί μάρτυρας προστασίας από τις Αμερικανικές Αρχές, θα πρέπει να πάψει να είναι μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, και σύμφωνα με αυτό που ορίζει στην παράγραφο 2 ο κώδικας ποινικής δικονομίας στο άρθρο 47, θα πρέπει να ανακληθεί η ιδιότητά του. Και αν θέλετε την άποψή μου, και προφανώς αυτό αναγκαστικά θα γίνει, θα πρέπει η κατάθεση του εν λόγω μάρτυρα από σήμερα να αξιολογείται και υπό το πρίσμα του μάρτυρα που καταθέτει προσδοκώντας ωφέλη. Και το λέω αυτό γιατί αναφέρομαι στις δύο ακόμα περιπτώσεις που είναι σε κρεμότητα, του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Αβραμόπουλου, και οπότε θα πρέπει να το δουν και με αυτό το πρίσμα προφανώς αυτοί που δημιουργούν την έρευνα.
Η εξέλιξη αυτή γιατί οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να υποστηρίζουν ότι επιβεβαιώνει η εξέλιξη αυτή ότι πρόκειται όντως για πολιτική σχεδορία? Πώς το συνδέεται δηλαδή? Το δικονομικό σκέλος το αντιλαμβανόμαστε, και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αμερικανική δικαιοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη και το τι προβλέπεται στη μία και στην άλλη περίπτωση. Αλλά πώς με αυτό το γεγονός συνδέεται την πολιτική σχεδορία?
Γιατί πρώτα απ' όλα ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος έχει μια συγκεκριμένη ευθύνη. Μπορεί να λέει ότι θέλει. Και δεν υπάρχει και καμία αντεξέταση, θερυπή. Ή, ξέρετε, μπορεί να λέει το οτιδήποτε, υπό μία έννοια, κρυπτόμενος πίσω από την ανωνυμία του. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρετε, έχουν υπάρξει, παρότι υπήρξαν αυτές οι δύο μαρτυρίες, οι τρεις μάλλον αρχικώς, έχουν αρχιοθετηθεί υποθέσεις. Δηλαδή, τουλάχιστον όσο έχει προχωρήσει η έρευνα, πλην του κυρίου Λοβέρντο, που θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με αυτό το ζήτημα, όλες οι άλλες υποθέσεις έχουν αρχιοθετηθεί. Δεν βρήκε ούτε ένα, ούτε ελάχιστο στοιχείο η εισαγγελία διαφθοράς στο να προσάψει στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Πικραμένο και σε όλους τους υπολείπους, αναφέρω γιατί ήταν και πρώην πρωθυπουργοί, και όλους βεβαίως τους υπολείπους υπουργούς, δεν υπήρχε ουσία κάτι. Οπότε είναι λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από το δικονομικό άκυρο της ιστορίας, και πρέπει όπως σας είπα και πριν, σήμερα, έπρεπε να έχει ήδη γίνει, σήμερα πρέπει να πάψει να είναι μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, υπάρχουν και αυτές οι προεκτάσεις στην ουσία της υπόθεσης.
Μάλιστα. Κύριε Καγκούνη, δεν θα χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω κάτι το οποίο προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, και γι' αυτό το λόγο θα σας ρωτήσω. Αν είχε προκύψει αλλού, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να σας ρωτήσω. Φιλοξενούσαμε ένα συνάδελφό σας εδώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, ο κύριος Σπύρος Λάπας. Ο οποίος υποστήριξε ότι ουσιαστικά η Επιτροπή οδηγήθηκε στην εξαίρεση των βουλευτών Τζανακόπουλου και Πολάκη, διότι λειτουργήσε υπό την πίεση, θα χρησιμοποιήσω συγκεκριμένη ορολογία, υπό το πολιτικό bullying, όπως το χαρακτήρισε, που επιχείρησαν σαμαρικοί βουλευτές, όπως ο ίδιος σημείωσε, για την εξαίρεση των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου. Και ανάμεσα σε αυτούς συμπεριέλαβε και εσάς. Και θέλω να σας δώσω τη δυνατότητα να απαντήσετε σε αυτό που υποστήριξε ο κύριος Λάπας, επιχειρηματολογώντας πώς φτάσαμε στην εξαίρεση των κυρίων Τζανακόπουλου και Πολάκη. Δηλαδή, άφησε να εννοηθεί ότι το μπλοκ που, βουλευτών που ενδεχομένως χρεώνει ο ίδιος στον κύριο Σαμαρά, κατήφθηναν και την απόφαση της Προανακριτικής Επιτροπής.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι αυτοία πράγματα. Προφανώς ο κύριος Λάπας δεν θέλει να δει, παρότι είναι καλός νομικός, δεν θέλει να δει ότι εδώ υπάρχει δικονομική ακυρότητα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι συμπαθών σε κάποιο πρόεδρο ή σε παλιό πρόεδρο για να καταλάβεις το τι λέει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Θα είναι αστεία πράγματα και να τα λέει ο κύριος Λάπας. Λοιπόν, καλά, εγώ δεν θέλω να πω ούτε να κρίνω την άποψη του συναδέλφου. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο κύριος Λάπας είναι να τρέξει πίσω στο παρελθόν και να δει γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε πει, είχε υπερθεματίσει το να υπάρχει εξαίρεση δύο βουλευτών στην περίπτωση του βατοπεδίου, στην υπόθεση του βατοπεδίου, και αν το εξηγήσει αυτό και του φύγουν τα φαντάσματα γύρω από αυτή την εξήγηση που τότε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι εδώ υπάρχει νομικό θέμα και πρέπει να εξαιρεθούν, όταν αποφασίσει λοιπόν ότι το ξεδιαλύνει αυτό το ζήτημα πριν από κάποια χρόνια για το ζήτημα του βατοπεδίου, μετά θέλει να φανταστεί ότι κάποιος υποδηγετεί την επιτροπή ή υπάρχουν φιλοσαμαρικοί, φιλομισοτακοί, φιλοκαραμαλικοί βουλευτές και οτιδήποτε άλλο. Προφανώς κρίνει εξ ιδίων τα αλότρια, αυτό που γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Βούτση, με τον κύριο Τσακαλώτο, δεν ξέρω και με ποιους άλλους. Λοιπόν, εδώ είναι εφαρμογή του κώδικα ποινικής δικονομίας και τα υπόλοιπα τώρα είναι αυτοί και να τα ζητάμε.
Πώς βλέπετε, και κλείνω με αυτό κύριε Καραγκούνη, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η διαδικασία? Έχετε μπροστά σας 2 μήνες από τότε που θα ξεκινήσει το ουσιαστικό έργο, αν δεν κάνω λάθος. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται? Ο πρώτος μάρτυρας ήταν ο κύριος Φρουζής.
Νομίζω ότι εδώ τώρα προσπαθούμε να λύσουμε κάποια δικονομικά ζητήματα που έπρεπε να είχαν ήδη λυθεί. Και κάποιοι καθυστερούν τώρα την όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει σημασία όμως. Θα λυθούν τα δικονομικά ζητήματα. Από εδώ και πέρα, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για την ουσία. Εγώ είμαι μέρος της Αναθετικής Επιτροπής και θα φερθώ ανάλογα με το ρόλο που μου έχει αναθέσει η Βουλή και μας οπλίζει το Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα αναζητήσουμε πλήρως την αλήθεια, να διακριβωθεί δηλαδή αν υπήρξε όντως σκευωρία ή δεν υπήρξε. Αυτό είναι το δικό μας έργο και αυτό θα το υπηρετήσουμε.
Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραγκούνης, πρώην υπουργός και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, ένας από τους βουλευτές της πλειοψηφίας, όπου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Και μας έδωσε βεβαίως και την απάντηση, όσο οφείλαμε να του δώσουμε το βήμα, την απάντηση στις καταγγελίες που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, από τον ραδιοφωνικό αέρα του Ράδιο Πολίτικα, ο συνάδελφός του και μέλος επίσης της Προανακριτικής Επιτροπής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σπύρος Λάπας, ότι οι σαμαρικοί βουλευτές, στους οποίους συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Καραγκούνη, έκαναν bullying και επέβαλαν τις εξαιρέσεις Τζανακόπουλου και Πολάκη. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.